adverbios, falamos de tempo, cantidade. Ocultar, lectura facilitada aos adverbios son clases de palabras invariables que nos ofrecen unha información que xeralmente completa a que nos ofrece o verbo. Poden ser de moitos tipos, tempo, modo, cantidade, negación, lugar nalgúns casos fórmanse a partir dun adxetivo ao que se lle engada terminación mente, rápido, rapidamente. Claro, claramente. Adverbios de lugar, aquí, alí, cerca, lonxe. Adverbios de tempo, hoxe, mañá, tarde, cedo. Adverbios de modo, así, ben, mal, rapidamente. Adverbios de cantidade, moito, pouco, bastante. Adverbios de afirmación, si, tamén, a vosé. Adverbios de negación, non, tampouco,